Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Naprednjaci ponudili Savezu vojvođanskih Mađara ulazak u novu vladu. Slede razgovori sa koalicijama oko socijaliste i nove demokratske stranke. Prvi zadatak nove vlade je stabilizacija finansija i u tome će imati podršku Narodne banke, kaže guverner Jorgovanka Tabaković. Novo zaoštravanje u Ukrajini. Ekstremni desničari opkolili zgradu Vrhovnog suda u Kijevu. Proruski demonstranti u Donjecku traže nezavisnost tog regiona. Svetski dan zdravlja u znaku borbe protiv oboljenja koja prenose insekti. Stručnjaci upozoravaju da sve češće zaražene osobe ne reaguju na lekove koji se koriste u terapiji. Večeras se dodelom nagrada u Požarevcu završavaju 19. glumačke svečanosti Milivoje Živanović. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 19 stepeni do 24 stepena. Srpska napredna stranka ponudila je Savezu vojvođanskih Mađara da učestvuje u novoj vladi, rekao je lider naprednjaka Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, koji je prihvatio tu ponudu. Naprednjaci sutra nastavljaju pregovore sa Socijalističkom partijom Srbije, a zatim i sa Novom demokratskom strankom Borisa Tadića. Pripremila Milka Babić.
Funkcioneri dve stranke razgovarali su o teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se Srbija nalazi, ali i o položaju Vojvodine. Dileme da li pozvati Savez vojvođanskih Mađara da uđe u vladu na nedavno održanoj sednici predsjedništva naprednjaka nije bilo, rekao je Aleksandar Vučić.
Naša jedinstvena i nepodeljena želja jeste da u narednom periodu zajednički radimo sa Savezom vojvođanskih Mađara i gospodinom Pastorom u teškom periodu za Srbiju, ali u periodu koji treba da donese stvaranje zdrave privrede, zdrave Srbije, normalne i pristojne evropske zemlje iz koje više nikada neće biti povratka unazad.
Savez vojvođanskih Mađara je spreman da bude partner u rešavanju brojnih problema koji muče Srbiju, izjavio je lider te stranke Ištvan Pastor. On je naglasio da veruje da će program njegove partije moći da bude deo programa buduće vlade, pre svega kada je reč o pitanjima vezanim za Vojvodinu i donošenje statuta pokrajine.
Pored toga smo govorili o neophodnosti nastavka rada na izradi zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine i mislim da je potpuno normalno i realno zaočekivati da u ovoj godini imamo zakon koji će nas dovesti u situaciju da više ne moramo da se nadmudrujemo šta je 7%, od čega se računa i na koji način se računa.
U Savezu vojvođanskih Mađara ponovili su da bi u novoj vladi bili zadovoljni pozicijom državnih sekretara, dok je Vučić rekao da nema ništa protiv ni da ta partija dobije ministarsko mesto. Razgovore sa parlamentarnim strankama o mogućoj saradnji u budućoj vladi Vučić je započeo pre nego što je za to dobio mandat od predsjednika Republike. Iako to nije praksa na koju smo navikli, cilj je da se već u nedelju glavni odbor SNS-a izjasni o tome da li će naprednjaci vladati sami ili će imati partnera, a da se posle konstituisanja Skupštine Srbije vlada formira u što kraćem roku, najkasnije 25. aprila, kako je i najavio lider SNS-a Aleksandar Vučić.
Drastično smanjenje gubitaka u javnim preduzećima, reforma penzijskog sistema i hitna promjena radnog zakonodavstva, to su izazovi domaće privrede s kojima bi se nova vlada morala uhvatiti u koštac odmah po formiranju, slažu se stručnjaci. Prvi zadatak nove vlade jeste da sprovede fiskalnu konsolidaciju i u tom poslu može računati na svesrdnu podršku Narodne banke, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković na skupu posvećenom privrednoj saradnji Velike Britanije i Srbije, pripremila Milica Rilak.
Guverner Jorgovanka Tabaković kaže da je Narodna banka spremna da aktivno sprovodi mere koje će pomoći budućoj vladi da ubrza ekonomski oporavak zemlje, ali da nezavisnost institucije koje je na čelu ne sme da bude dovedena u pitanje.
Nikada nismo ni godinu i 8 meseci unazad imali nikakav pritisak, zahtev, dobronamerni savet, prećutno očekivanje da uradimo posao koji je u stvari posao vlade, upotrebom ili zloupotrebom monetarne politike. Meni je dovoljno da to tako i ostane i baš zbog toga ja ću svesrdno sa timom koji imam u Narodnoj banci rado da pomognem merama koje je predložio mandatar u najavi gospodin Aleksandar Vučić.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović upozorava da su javna i državna preduzeća trenutno generatori gubitaka i da umjesto da pune budžet u njemu stvaraju rekordne minuse.
To je razlog osnovni zašto je mogući deficit budžeta u ovoj godini, ako se ništa ne preuzme, 8% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, to je deficit koji bi bio najveći u Evropi ako vlada ne krene sa oštrim prilagođavanjem već tokom ove godine.
Petrović podsjeća da nema sveobuhvatnih reformi bez promjena u penzijskom sistemu, koje bi pooštrile uslove za odlazak u penziju. Otpravnik poslova britanske ambasade David McFarlane ocenio je da našu zemlju čeka teška privredna godina, ali i da se nada da će novi kabinet brzo po formiranju početi da radi na zakonima od značaja za poslovni ambijent, poput zakona o stečaju ili o planiranju i izgradnji. Prema mišljenju ekonomiste Borisa Begovića, međutim, najhitnija je radikalna reforma radnog zakonodavstva.
Što označava pogodnosti sa stanovišta poslodavca u domenu zapošljavanja, poput zapošljavanja na određeno vreme, zapošljavanja na daljinu, pogodnosti u domenu otpuštanja, pre svega ukidanje odredbe da se plaća otpremnina za sve godine staža, a ne samo za one godine staža provedene kod poslodavca.
Begović smatra da izmjene zakona o radu treba da obuhvate i usvajanje odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, kao i nova pravila o određivanju visine plata u cijeloj privredi. Fiskalni savjet, sa druge strane, podržava promjene u sistemu zarada u javnom sektoru.
O izmjenama zakona koje su važne za preko potrebne reforme u Srbiji treba da se izjasni Socijalno-ekonomski savjet. Predsjedavanje savjetu danas je od premijera Dačića preuzeo predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Članovi savjeta s kojima smo razgovarali kažu da će u periodu koji sledi najveći izazov biti najavljeno smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru i stvaranje uslova da oni dobiju novi posao u privatnim firmama, pripremio Ivan Jovanović.
Svako radno mesto u javnom sektoru državu, kako procenjuju poslodavci iz privatnih firmi, godišnje košta oko 9.000 evra. Direktor Unije poslodavaca Dragoljub Rajić kaže da bi taj novac kroz povoljne kredite mogao da se usmeri ka privatnim firmama koje su spremne da od države preuzmu višak zaposlenih.
Kroz kredite za svakog zaposlenog koga prime dobiju tih 9.000 evra, kada već te ljude prime kod sebe, da mogu da povećaju svoje kapacitete za poslovanje. Kredit sa minimalnom nekom kamatom do 1%, zaposleni u javnom sektoru ne bi ostali bez posla, privrednici bi opet došli do preko potrebnih sredstava, imali bi obavezu da minimum 3 godine drže ta lica kod sebe zaposlena.
Kako obezbediti uslove da višak zaposlenih pređe iz javnog sektora u privatna preduzeća, pitali smo i predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislava Čanka.
To je trebalo uraditi mnogo ranije, ali su svi odlagali kako bi mogli mirno da vladaju. Sigurno nije jednostavno transferisati višak zaposlenih iz javnog u realni sektor, to reguliše tržište, a ne vlada. Sad je sigurno ono što se do sad radilo, da svaka vlada mora da zaposli teču i tetku, nek stanu sa time, to će biti veliki korak na.
Problem viška zaposlenih u javnom sektoru postoji, ali radnici za to nisu krivi, poručio je potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica.
Nije sva stvar i sreća samo u zakonu radu i pravima radnika. Mislim da su ekonomske mere te koje će dovesti investitori itd. Možda ne baš ovoliki nameti privedi, ali verovatno u nekom smanjenom obimu će to dovesti do porasta zapošljavanja. Ali mislim da pre svega svest naših poslodavaca nije na tom nivou koji bi uopšte omogućilo novo zapošljavanje, jer oni žive samo što više da zagrebi da stave svoj džep.
Okvirne procjene Unije poslodavaca pokazale su da je od oko 750.000 zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji prekobrojan skoro svaki drugi radnik.
U Severnoj Mitrovici tokom prethodne noći zapaljen je putnički automobil koji je administrativna kancelarija kosovske vlade dala novom opštinskom rukovodstvu u tom gradu. To je u posljednja 24 časa drugi incident u severnom delu Mitrovice nakon što je prethodno nepoznati napadač pucao u putnički automobil čiji je vlasnik supruga bivšeg gradonačelnika Gračanice Bojana Stojanovića. Šefica administrativne kancelarije Adrijana Hođić je zatražila od nadležnih institucija da sprovedu istragu i odgovorne izvedu pred lice pravde i adekvatno kazne.
Ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin poručuje da oni koji izazivaju incidente na severu Kosmeta idu u korak sa planom da se izazove potpuna nestabilnost, ali da se zbog povećenog nasilja uvede neka vrsta privremene uprave. On je poručio da svako ko se okrene nasilju na Kosovu i Metohiji, bez obzira na to protiv koga ono bilo upereno, neće imati sigurnu kuću u Srbiji i biti bezbedan tamo gde Srbija ima vlast.
Proces osnivanja specijalnog suda koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Dika Martija ulazi u završnu fazu, ali po svemu sudeći to neće ići glatko. Izvesno je da će se dokument o tribunalu ove sedmice naći pred poslanicima Kosovske skupštine, nakon što ga potpiše predsednica Atifete Jahjaga, ali je njegova sudbina neizvesna pošto su poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova najavili kako nisu spremni da mu daju podršku. Umeđu vremenu pojačane su diplomatske aktivnosti kako bi se kosovske vlasti ubedile da odobre osnivanje tribunala, a porodice žrtava pozdravljaju što bi se odgovorni za zločine konačno mogli naći pred licem pravde. Pripremila Đurđica Dragaš.
Sedište specijalnog suda, na čijem osnivanju insistira Evropska unija, trebalo bi da bude u Briselu. Jednu kancelariju imao bi u Prištini, dok bi se sudski procesi vodili u Hagu. Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je to najbolja opcija, ali naglašava da treba sačekati zvaničnu odluku o formiranju suda.
Ja sam siguran da ukoliko u Prištini bude takav sud, da će postojati ozbiljan problem sa svedocima, ako ne neki drugi monobarovi koji su sa naših prostora. Tako da svakako je taj moment da je Hag prisutan ovde, da će se takve stvari, verovatno svedočenja, izjava, možda i sama suđenja, vršiti u Hagu, veoma značajno.
Za porodice žrtava najvažnije je da je konačno došlo vreme da se sudi odgovornima za ratne zločine, kaže Simo Spasić iz Udruženja nestalih sa Kosova i Metohije.
Da li na Kosovo Metohiji, da li u Hagu ili u Briselu, naše porodice žrtava nadaju se da će doći do neke pravde, da se oforme neki sud, međunarodni sud, i da konačno predratni, ratni i posteratni zločinci odgovaraju za zločine prema srpskim civilima, vojnicima, policajcima.
Namera Evropske unije da se istraže navodi iz izveštaja Dika Martija izazvala je uznemirenost na Kosovu. Profesor Fakulteta političkih nauka u Prištini Beljulj Bećaj kaže da je opšti stav o formiranju specijalnog suda negativan.
Što se javnosti tiče, ona je protiv formiranja tribunala utoliko pre, jer smatraju da je neosnovano formirati tribunal za Kosovo, da Srbija recimo takav jedan međunarodni tribunal nema. Treba mi to priznati ili ne, mislim da je to jedan tribunal koji će više se baviti discipliniranjem naših lidera, leadershipa, nego što će eventualno dovesti do nekih novih rezultata.
U svakom slučaju, odluku o osnivanju tribunala trebalo bi da donese Skupština Kosova. Nije međutim jasno kakva će ona biti, pošto, kako navodi prištinska štampa, poslanici Demokratske stranke Kosova Hašima Tačija taj tribunal vide kao direktan napad na OVK. U međuvremenu, nemački ambasador u Prištini Peter Blomajer upozorio je da će, ako odbije osnivanje suda, Kosovo biti optuženo za ometanje pravde, a američki diplomata Jonathan Moore da će Sjedinjene Američke Države biti ljute ako odluka Prištine bude negativna.
Predsednik vlade u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenio je u razgovoru sa austrijskim političarom Karlom von Habsburgom kako Austrija pruža snažnu podršku evropskom putu Srbije i da je interes obe države da unaprede politički dijalog i ekonomsku saradnju.
Istorija nas uči da se odnosi naše dve zemlje nikada više ne baziraju na sukobima, već na saradnji, jer je to interes građana i Srbije i Austrije, istakao je premijer Dačić. Evropska unija bez Srbije nije Evropa, poručuje Karl von Habsburg, unuk posljednjeg austro-ugarskog cara Karla I.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Naprednjaci ponudili Savezu vojvođanskih Mađara ulazak u novu vladu. Slede razgovori sa koalicijama oko socijalista i nove demokratske stranke. Prvi zadatak nove vlade je stabilizacija financija i u tome će imati podršku Narodne banke, kaže guverner Jorgovanka Tabaković. Novo zaoštravanje u Ukrajini, ekstremni desničari opkolili zgradu Vrhovnog suda u Kijevu. Proruski demonstranti u Donjecku traže nezavisnost tog regiona. Svetski dan u znaku borbe protiv oboljenja koja prenose insekti. Stručnjaci upozoravaju da sve češće zaražene osobe ne reaguju na lekove koji se koriste u terapiji. Večeras se dodelom nagrada u Požarevcu završavaju 19. glumačke svečanosti Milivoje Živanović. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 19 do 24 stepena. Ekstremni desničari opkolili su zgradu Vrhovnog suda u Kijevu, ali ipak nisu uspjeli da u nju uđu, prenosi agencija Russia Today. Proruski demonstranti koji od juče kontrolišu zgradu lokalne uprave u gradu Donjecku na istoku Ukrajine proglasili su nezavisnost tog regiona. Detaljnije Nikola Denčić.
Predstavnik proruskih aktivista saopštio je novinarima odluku o proglašenju Nezavisne Republike Donjeck. Na internetu je objavljen video snimak skupa za koji demonstranti kažu da je bila sednica njihove skupštine. Kako prenose strani mediji, aktivisti su odlučili da se referendum o pristupanju Ruskoj Federaciji održi najkasnije do 11. maja. Od predsjednika Rusije Vladimira Putina zatražili su da u slučaju agresivne reakcije vlade u Kijevu u tu oblast pošalje vojsku. Policija u Lugansku blokirala je prilaze tom gradu, pošto su proruske snage došle do oružja koje se nalazilo u zgradi državne bezbednosti. Zgrada regionalne uprave u Harkovu, koju su također juče zauzeli demonstranti, umeđu vremenu je oslobođena. U televizijskom obraćanju vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov najavio je oštre protiv terorističke mere. Privremeni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju da stoji iza najnovijih nemira. Prema njegovim rečima, cilj je da strana vojska zauzme deo ukrajinske teritorije, što im vlasti u Kijevu neće dozvoliti, prenosi France Press. Ministarstvo odbrane Ukrajine osudilo je ubistvo jednog ukrajinskog oficira na Krimu. NATO procjenjuje da je blizu granice sa Ukrajinom raspoređeno oko 40.000 ruskih vojnika. Međutim, kako prenosi Reuters, visoki zvaničnik Severoatlantskog saveza izjavio je da nije primećeno pomeranje trupa ka Ukrajini. Evropska unija je zabrinuta zbog rastuće napetosti na istoku Ukrajine i sa pažnjom prati situaciju, rekla je Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton.
Danas se održavaju izbori u Indiji i na Kvebeku, a mađarski premijer Viktor Orban proglasio je pobedu svoje stranke Fides na parlamentarnim izborima. Zajedno s partijom hrišćanskih demokrata, Fides je osvojio 133 od ukupno 199 poslaničkih mesta. Koalicija levih stranaka osvojila je 38 mandata, desničarski Jobbik preko 20% podrške biračkog tela. Ubedljivu pobedu je Orbanu, pored evropskih zvaničnika, čestitao i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Nevena Kostadinović.
Lider čija je politika razgnevila Evropsku uniju, premijer koji je ljubazno ispratio Međunarodni monetarni fond, Viktor Orban ponovo je dobio poverenje mađarskog naroda i osvojio dvotrećinsku većinu. Kako je istakao po proglašenju pobede, rezultati glasanja pokazuju da Mađarskoj jeste mesto u Evropi, ali samo uz jaku nacionalnu vladu. Zašto je njegova politika socijalnog konzervativizma imala toliko uspeha, za Radio Beograd 1 komentariše istoričar i predsjednik Centra za konzervativne studije Saša Adamović.
To je politika koja je u ekonomskom smislu stabilizovala Mađarsku, pomogla je teško zaduženim mađarskim porodicama da ponovo vide negde svetlo na kraju tunela i očito da je rešio da se pre svega mnogo više oslanja na mađarske privrednike i mađarsku domaću privredu.
Iako će nastaviti da se bori sa kritikama iz Brisela, Adamović tvrdi da Viktoru Orbanu najviše zameraju što je ekonomsku politiku vratio pod okrilje države.
Iz Evropske unije stižu kritike da takva politika neće doprineti stranim ulaganjima u Mađarskoj, ali izgleda se Viktor Orban toga ne boji. Nijedna privreda ne može da funkcioniše samo i ekskluzivno na stranim ulaganjima, već da osnova jedne privrede pre svega mora da se bazira na nacionalnoj ekonomiji i domaćim privrednicima.
Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su posle ustavnih promjena kojim je smanjen broj poslanika, a prvi put je glasanje omogućeno i Mađarima s dvojnim državljanstvom koji žive van matice.
Masovnim skupom na stadionu u Kigaliju počelo je obeležavanje 20 godina od genocida u Ruandi.
Za 100 dana između aprila i jula 1994. godine vladajuće pleme Hutu je ubilo 800.000 pripadnika manjinskog plemena Tutsi i umerenjaka iz svojih redova koji su se protivili režimu. Ceremoniji koju predvodi predsjednik Ruande Paul Kagame prisustvuje 8 afričkih predsjednika i brojne strane delegacije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji prisustvuje ceremoniji, rekao je da je genocid u Ruandi velika mrlja na savesti Ujedinjenih nacija koje nisu sprečile masakr, iako je u toj zemlji tada bilo 2.500 plavih šmlemova.
U Srbiji i širom sveta obeležava se Svetski dan zdravlja. Ovogodišnja kampanja posvećena je borbi protiv vektorskih zaraznih bolesti, odnosno bolesti koje prenose insekti. U Srbiji iz godine u godinu raste broj inficiranih, obolelih i umrlih, kažu u Institutu za javno zdravlje Batut, i upozoravaju da su sve češći slučajevi da zaražene osobe ne reaguju na lekove koji se koriste u terapiji. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
U Srbiji je najčešća lajmska bolest koju prenose krpelji. Međutim, direktor Instituta za javno zdravlje Dragan Ilić upozorava da će porasti i broj nekih drugih infekcija jer se nadležni insekata umesto zimi sete na proleće, a sredstva za suzbijanje troše nenamenski.
Bila je preporuka svim lokalnim zajednicama da planiraju u svojim budžetima i sredstva za tretiranje komaraca na svojoj teritoriji. Mali je broj sredina koji je preduzeo adekvatne mere. Sa izvesnom dozom zebnje možemo očekivati ovu sezonu i pojavu većeg broja komaraca, a time i opasnost od pojave i groznice zapadnog Nila.
Dolaskom proleća zažive i izletišta, a broj onih koji zbog ujeda insekta završe u najbližoj ambulanti pokazuje da se o krpeljima, komarcima i muvama ne razmišlja puno.
Ja lično ne vodim računa, ali s obzirom na to da imam ljubimca, nažalost, sva moja briga se svela da brinem na to da on ne bude inficiran.
Po povratku iz prirode obavezno prekontrolišem kožu i svoju i naravno svog deteta.
Nisam u tom fazonu, ali znam da krpelji mogu da budu nezgodni, ali mislim da je to nešto prevaziđeno.
Na nonšalantnost ipak treba da zaboravimo, jer za pojedine vektorske bolesti ne postoji antivirusni lek, upozorava doktor Dragan Delić.
Farmaceutske kuće nema interes da te lekove registruju, pošto je mala potrošnja. Tako da kad se to desi, mi se u principu snalazimo. Pomažu nam direktori preduzeća koje rade u Africi.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u opasnosti od oboljevanja od vektorskih bolesti je skoro polovina svetske populacije.
Zbog dugova prema dobavljačima i blokade računa, Domu zdravlja u Gračanici preti zatvaranje. Nekoliko meseci nema lekova ni sredstava za rad, a s radom je prestala i služba hitne pomoći. Dobavljači lekova sudskim putem pokušavaju da naplate dug od nekoliko miliona dinara. Zbog toga najviše ispaštaju pacijenti koji su ostali bez odgovarajuće zdravstvene zaštite. Situacija je alarmantna, kaže za Radio Beograd 1 direktor Doma zdravlja dr. Aleksandrejević.
Mi nemamo ništa od lekova. Nemamo gorivo, stala je služba hitne pomoći, jedino pružamo uslugu lekara i medicinskih sestara. Verujte, kada je u pitanju hitan slučaj, naši lekari iz svog džepa i svojih sredstava kupe adrenalin ili neke od antihistaminika. Od nove godine nemamo ni jedan dinar uplaćenih sredstava. Ja sam obavestio sve nadležne organe, svi obećavaju, međutim od obećanja mi ne možemo da živimo jer nemamo najosnovnija sredstva.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će, mada to nije u njenoj nadležnosti, učiniti sve što može kako pacijenti na centralnom Kosovu ne bi ostali bez odgovarajuće zdravstvene zaštite, pošto je veoma teška materijalna situacija dovela do prekida rada u Domu zdravlja u Gračanici.
S tržišta Evropske unije nedavno su povučena dva proizvoda naših proizvođača, štrudle sa smokvama i krekeri, zbog povećanog nivoa potencijalno toksične materije ohratoksina. Dozvoljena količina u hrani po evropskim standardima iznosi 3 mikrograma po kilogramu, a u povučenim proizvodima pronađeno je više od 15 mikrograma. Ono što zabrinjava jeste da li je hrana koju kupujemo u prodavnicama ispravna i da li se kod nas pravilno kontroliše. Detaljnije Marko Milojević.
Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da nisu sigurni kog su kvaliteta proizvodi koje kupuju.
Nije toliko ne verujem, nego to je jedna vrsta komercijale.
Mislim da dosta ima tih nekih aditiva unutra i da nije zdravo i više se bazira na tome da ja nešto spremim.
Ne verujem, ali gledam sastav i gledam da li ima ti aditiva.
Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da se roba vraćena u zemlju kontroliše i da se proizvodi uništavaju ukoliko se utvrdi da su neispravni. Ipak, ni posle 10 dana ministarstvo nije saopštilo šta je urađeno i da li su inspekcijske službe povukle štrudlu i krekere i sa naših rafova, kaže predsednik Upravnog odbora Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije, Goran Papović.
Također je javna tajna da pravilnik kod nas nije utvrđen sa pravilnikom Europske unije. Prema tome prosto je neprihvatljivo, neshvatljivo je da se na takav način ili ćuti ili da neko prećutkuje sve te podatke.
Načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin, iako nije nadležna za proizvode biljnog porekla, naglašava da je postupak kontrole identičan. Smatra da se takve stvari događaju svuda u svetu, zbog čega je i uveden sistem obaveštavanja.
Kada se nešto nađe u prometu što se naknadno utvrdi da je eventualno neusaglašeno da postoje odstupanje u mikrobiološkom, hemijskom ili bilo kojem drugom pogledu, onda se obaveštava javno da se proizvod povlači.
S obzirom na to da nije rečeno ko su proizvođači spornih namirnica, ostaje nedoumica da li građani Srbije treba da saznaju da u prodavnicama kupuju neispravne proizvode tek kada oni budu vraćeni sa stranog tržišta ili da veruju službama nadležnim za kontrolu hrane.
U nastavku novosti dana o slučaju Nišlijke Lidije Uskoković, radnice Niškog javnog komunalnog preduzeća Čistoća, koja je 2. aprila morala izaći iz ekspoziture Unicredit banke u Nišu. Službenik banke ju je ispratio uz reči da će biti primljena sutra, ali ako bude pristojno obučena. Lidija je toga dana u banku ušla sa čistom i ispeglanom uniformom svog preduzeća koje, kako kaže, hlebom hrani. Iako je možda mogla ovaj slučaj prijaviti zaštitniku građana u Nišu, Lidija to nije učinila, već je narednog dana u banku došla klasično obučena i završila posao. Mada se Lidija izvinila ljudima u banci i od njih dobila izvinjenje, ostalo je pitanje da li je sve ovo moralo ovako da se desi. Sa Lidijom Uskoković razgovarao je naš Ozren Drašić.
Imali ste problema 2. aprila?
Da, ušla sam u banku da predam zahtev za kredit i imala sam malu neprijatnost, verovatno, eto, zbog odela.
Šta su vam rekli?
Sačekala sam red kada je došlo vreme da predam zahtev. Rekli su mi da ovde u uniformi ne može da se sedi, da je takva uredba banke i da dođem sutradan. Ja sam otišla sutradan bez uniforme, predala sam zahtev i izvinila sam se što sam ušla u uniformi.
Jesu li se oni vama izvinili?
Oni su se meni izvinili danas. Zato
tek
što
danas?
Danas, zato što je to vikend bio, direktor nije znao o čemu se radi. Eto, šefica je neposredno preko svog službenika naredila da niko u uniformi od naših ne može da uđe i da zatraži njihove usluge.
Iako je čista, ispeglana?
Naravno, moja uniforma je uvek čista i bilo mi je mnogo žao, krivo zbog toga i bila sam povređena.
Jeste završili posao kako kredit?
Jesam, odnosi su izglađeni i ja sam radosna zbog toga.
Vi ste, evo, ovaj problem prihvatili mirno, ali tako mirno živi se i u vašoj porodici, je li tako?
Naravno, čovek uvek treba da bude tolerantan prema svemu i prema svima.
Vaše dete ste dobro vaspitali?
Jesam, imam jednog sina, vaspitala sam ga tako da mora da radi i da uči znanje svetlosti moći.
Gde je on trenutno?
Trenutno je u Francuskoj Montpellieru na doktorskim studijama.
A šta doktorira?
Biologiju. Biće mamin budući genetičar, naučnik.
Neke živi
zdrav. Ja sam ponosna, hvala vam, mnogo vam hvala.
Povodom ovog slučaja danas se oglasila i Unicredit banka iz koje je saopšteno da je odmah započeto sa utvrđivanjem činjenica u vezi sa slučajem radnice Gradske čistoće. Kultura.
Uglednom beogradskom književniku i muzičaru Borislavu Čičovačkom danas je uručena književna nagrada Kočićevo pero za roman Raskovnik u izdanju Arhipelaga. Žiri u sastavu književnici Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković jednoglasno je odlučio da nagradu Kočićevo pero dodeli Čičovačkom za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti lepoti Kočićeve misli i reči.
U Požarevcu se večera završavaju 19. glumačke svečanosti Milivoje Živanović, javlja Novice Savić.
Najbolji glumac 19. glumačkih svečanosti Milivoje Živanović je Miodrag Krivokapić. Njemu je za ulogu Ostoje u predstavi Naših sinovi Narodnog pozorišta iz Beograda pripala glavna nagrada, bronzana statueta Milivoja Živanovića. Inače, tokom 6 dana trajanja glumačkih svečanosti nastupila su profesionalna pozorišta iz Srbije i Republike Srpske. Može se reći da su ovogodišnje glumačke svečanosti bile u znaku Nušića. Naime, od ukupno 6 predstava, 3 su po Nušićevim tekstovima, to su Ožalo na porodica, gospođa ministarka i revijalna predstava kojom se večeras zatvaraju 19. glumačke svečanosti, 915. nastupaju pozorišta iz Niša i Kruševca.
Sport. Sukob Duška Vujoševića i Nebojše Čovića, koji traje još od prošle sezone, došao je do vrhunca poslednjih dana zbog novih teških reči i optužbi koje su jedan drugom uputili. Najčešće pominjano ime u tom duelu bilo je ime predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koji je najavio da će sutra izneti podatke o tome koliko su Partizan i Crvena zvezda dobili novca od države. Izneće i predlog za budućnost ova dva kluba, koji će podrazumevati mnogo više odgovornosti i manje trošenja državnog novca. Detaljnije Sloboda Maletić.
Vujošević konstantno na partizanovim konferencijama, govoreći o tome koliko crno-beli dobijaju novce od države, odnosno javnih preduzeća, pominje i Crvenu zvezdu, dok Čović smatra da je na delu partizanova metoda pritiska na državu. Urednik košarkaške rubrike Lista Sportski žurnal Predrag Miljuš postavlja pitanje ko bi mogao da im stane na put i upozorava zbog predstojećih duela večitih rivala.
Sada je pitanje, ako se radi o govoru mržnje, ko bi zapravo i trebalo da kazni vinovnike, savez ili udruženje ligaša? Dokle će to tako ići, ne znam.
Umesto da se tenzije smiruju zbog završnice sezone i navijača koji se neretko žestoko sukobljavaju, nesvesno ili namerno njih dvojica i tekako doprinose širenju mržnje među novim generacijama pristalica večitih rivala, o čemu govori sociolog dr. Dragan Koković.
Kod nas je situacija takva da prosto javne ličnosti nemaju u vidu da kao akteri utiču na gledaoce i sa svojom ostrašćenošću mogu da naravno utiču na njihovo ponašanje, ono što se i događa na našem stadionu. I oni imaju armije navijača i zaista moraju da budu jako odgovorni.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić posle svega najavljuje da će sutra objaviti tačne podatke koliko su naši najveći klubovi dobili novca od države.
Sutra ću na programu Radio Televizije Srbije prvi put posle godinu i po dana odgovoriti na nešto što nisu čak ni optužbe. Ali ću reći građanima Srbije sutra sve podatke i sve cifre veoma precizne koje koliko novca dobio države, a mogu odmah da vam kažem da ću izneti jedan predlog sa koji sam siguran da će 95% građana Srbije biti oduševljeni.
Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović i trener Partizana Duško Vujošević za sada su saglasni samo u jednom, da je glavni razlog njihovog sukoba novac.
Opširnije o dešavanjima iz sveta sporta u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu 17 stepeni, u Beogradu 18, u Novom Sadu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro sveže, mestimično maglovito, tokom dana sunčano. Duvaće slab, uglavnom južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 19 stepeni do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 8 stepeni, najviša dnevno 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd.